Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Sex Positive Talks to Have with Kids ialah panduan keibubapaan dan pendidikan seksualiti oleh Melissa Pinto Carnegie, seorang pekerja sosial berlesen serta pendidik seksualiti yang mengasaskan Sex Positive Families. Buku ini ditujukan kepada ibu bapa, penjaga dan orang dewasa yang mahu bercakap dengan kanak-kanak serta remaja tentang tubuh, sempadan, hubungan dan perkembangan seksual tanpa rasa malu. Pendekatannya bersifat seks positif, iaitu melihat pendidikan seksualiti secara menyeluruh, tepat dari segi maklumat, inklusif dan berasaskan keselamatan. Bukannya sekadar amaran tentang risiko. Dalam konteks keluarga di Malaysia, tajuk seperti sentuhan selamat, akil balik, haid, persetujuan, kandungan dalam talian dan kepelbagaian identiti kadangkala sukar dibincangkan. Buku ini tidak menjanjikan skrip sempurna. Sebaliknya, menyediakan lebih 150 pencetus perbualan, latihan refleksi dan aktiviti mengikut umur serta tahap perkembangan. Tujuan utamanya ialah membantu penjaga membina hubungan yang terbuka supaya anak tahu kepada siapa mereka boleh kembali apabila mempunyai soalan, kebimbangan atau pengalaman yang membingungkan. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, pendidikan seksualiti sebagai perbualan berterusan, bukan satu ceramah besar. Gagasan utama buku ini ialah pendidikan seksualiti tidak patut bermula hanya apabila anak mencapai akil baligh atau apabila berlaku masalah. Carnegie mengemukakan perbualan kecil yang boleh diulang dan dikembangkan mengikut umur. Ini menjadikan topik yang sensitif lebih biasa dalam kehidupan keluarga, sama seperti berbual tentang kesihatan, keselamatan jalan raya atau adab menggunakan internet. Pendekatan berperingkat juga lebih realistik kerana kefahaman kanak-kanak berubah. Anak kecil mungkin memerlukan bahasa yang betul untuk nama anggota tubuh dan pemahaman tentang privasi. Apabila meningkat usia, perbualan boleh merangkumi perubahan badan, haid, perasaan tertarik kepada orang lain, hubungan dan maklumat seksual dalam media. Nilai praktikalnya ialah ia mengurangkan tekanan terhadap penjaga untuk menjawab semua perkara dengan sempurna pada kali pertama. Buku ini mengakui bahawa orang dewasa boleh tersalah sebut atau berasa kekok. Yang lebih penting ialah kesediaan mendengar, membetulkan maklumat jika perlu dan membuka ruang untuk soalan seterusnya. Dalam keluarga Malaysia yang mungkin dibentuk oleh norma malu untuk menyebut isu seksualiti, kaedah ini menawarkan perubahan daripada berdiam diri kepada dialog yang sesuai dengan usia. Ia tidak menuntut semua perbualan berlaku serentak. Sebaliknya, ia menekankan konsistensi, bahasa yang tenang dan hubungan saling percaya sebagai asas pendidikan yang berkesan. Kedua, bahasa tepat tentang tubuh dan sentuhan menyokong keselamatan kanak-kanak. Buku ini memberi perhatian kepada tubuh, sentuhan selamat dan tidak selamat serta sempadan peribadi. Fokus ini penting kerana keselamatan kanak-kanak bukan sekadar mengajar mereka mematuhi arahan orang dewasa. Mereka juga perlu memahami bahawa tubuh mereka mempunyai bahagian peribadi, bahawa mereka boleh menyuarakan rasa tidak selesa dan bahawa orang dewasa yang dipercayai patut mendengar tanpa menyalahkan mereka. Penggunaan istilah tubuh yang jelas dan sesuai dengan umur membantu mengelakkan kekeliruan. Ia juga membolehkan kanak-kanak menerangkan kebimbangan atau pengalaman mereka dengan lebih tepat jika diperlukan. Carnegie menghubungkan pendidikan tentang sentuhan dengan pembinaan komunikasi, bukan ketakutan. Perbincangan yang hanya menakut-nakutkan boleh menyebabkan anak menyembunyikan soalan atau menganggap tubuh sendiri sebagai sesuatu yang memalukan. Sebaliknya, nada yang tenang membolehkan penjaga menjelaskan peraturan privasi, perbezaan antara sentuhan yang wajar dan yang melanggar batas serta langkah mendapatkan bantuan. Dalam amalan, hal ini boleh disepadukan dengan rutin harian, contohnya ketika mengajar kebersihan diri, memilih pakaian atau menghormati ruang orang lain. Buku ini juga mengalihkan tumpuan daripada tanggungjawab kanak-kanak semata-mata kepada tanggungjawab orang dewasa untuk mewujudkan persekitaran yang selamat dan responsif. Kerangka ini menjadikan perbualan keselamatan lebih bermakna kerana anak bukan hanya menghafal peraturan tetapi memahami hak mereka terhadap tubuh dan sokongan yang tersedia. Ketiga, persetujuan diajar melalui hormat batas harian dan bukannya hanya isu seks, persetujuan merupakan salah satu tema teras. Tetapi buku ini membawanya melangkaui gambaran sempit bahawa ia hanya berkaitan hubungan seksual apabila dewasa untuk kanak-kanak. Konsep persetujuan boleh dipelajari melalui situasi biasa, seperti meminta izin sebelum memeluk seseorang, menerima jawapan tidak, bergilir menggunakan barang dan menyedari bahasa badan. Pendekatan ini penting kerana kemahiran menghormati batas tidak terbina secara tiba-tiba pada usia remaja. Ia diasah melalui pengalaman harian apabila orang dewasa sendiri menunjukkan teladan. Buku ini menyokong idea bahawa kanak-kanak wajar diberi pilihan yang munasabah tentang tubuh mereka sambil penjaga tetap menjalankan tanggungjawab keselamatan dan penjagaan. Misalnya, anak boleh diajar bahawa mereka tidak perlu memeluk saudara mara semata-mata untuk memenuhi jangkaan sosial. Tetapi, mereka boleh menawarkan salam atau cara lain yang sopan. Dalam budaya Malaysia yang sangat mementingkan hormat kepada orang lebih tua, perbincangan ini perlu dibuat dengan cermat. Menghormati keluarga tidak semestinya bermaksud mengetepikan keselesaan tubuh seorang kanak-kanak. Pada peringkat lebih besar, kefahaman ini membantu anak membezakan antara paksaan, tekanan dan pilihan yang bebas. Ia juga mengajar mereka supaya tidak menafsir diam sebagai persetujuan. Kelebihan pendekatan Carnegie ialah ia menghubungkan nilai hormat, empati dan komunikasi dengan tindakan yang boleh diamalkan. Maka persetujuan bukan istilah abstrak, tetapi satu tabiat hubungan yang melindungi maruah diri dan orang lain. Keempat, akil baligh, haid. Gender dan orientasi dibincang secara inklusif dan tanpa malu. Buku ini merangkumi menstruasi, perubahan tubuh, gender dan orientasi seksual sebagai sebahagian daripada pendidikan seksualiti yang menyeluruh. Liputan ini membezakan buku tersebut daripada panduan yang hanya menumpukan biologi pembiakan atau pencegahan bahaya. Akil baligh membawa perubahan fizikal dan emosi yang boleh mengelirukan, terutama jika anak menerima maklumat daripada rakan sebaya atau media sosial terlebih dahulu. Dengan menyediakan perbualan awal, penjaga boleh membantu anak memahami bahawa perubahan seperti haid, pertumbuhan badan, emosi yang berubah dan rasa tertarik ialah perkara yang boleh dibincangkan secara matang serta berasaskan fakta. Pendekatan inklusifnya penting kerana tidak semua anak mengalami perkembangan ekspresi gender atau perasaan dengan cara yang sama. Buku ini menggalakkan orang dewasa menggunakan bahasa yang tidak mengaitkan dan tidak membuat andaian terburu-buru tentang pengalaman anak. Ini tidak bermaksud penjaga perlu mempunyai jawapan lengkap bagi setiap persoalan. Sebaliknya, mereka boleh mengamalkan respons yang menghormati, mencari maklumat yang sahih dan memastikan anak tidak dipermalukan kerana bertanya. Dalam konteks Malaysia, keluarga mungkin mempunyai pegangan agama, budaya dan nilai yang berbeza. Buku ini paling berguna sebagai alat komunikasi kerana ia membantu penjaga membezakan antara menyampaikan nilai keluarga dengan menolak atau memalukan pengalaman anak. Perbualan yang penuh hormat membolehkan nilai dibincang dengan jelas, sementara kesihatan mental, keselamatan dan maruah anak terus diberi perhatian. Akhir sekali, pornografi dan media literasi ditangani sebagai realiti digital yang perlu dibimbing. Satu kekuatan ketara buku ini ialah kemasukan pornografi dan media literasi dalam perbualan keluarga. Dalam persekitaran digital, kanak-kanak dan remaja mungkin terjumpa kandungan seksual melalui carian tidak sengaja, kumpulan sembang, permainan atau media sosial. Menganggap pendedahan itu mustahil hanya menyebabkan anak mencari jawapan tanpa panduan orang dewasa. Carnegie meletakkan isu ini dalam kerangka komunikasi terbuka supaya penjaga boleh bercakap tentang apa yang dilihat anak, perasaan mereka dan perbezaan antara gambaran media dengan hubungan yang sihat di dunia sebenar. Media literasi penting kerana kandungan seksual komersial sering tidak menunjukkan komunikasi, persetujuan yang jelas, keselamatan atau kepelbagaian tubuh secara realistik. Perbualan yang baik tidak perlu terlalu terperinci atau tidak sesuai dengan umur. Namun, ia perlu cukup jelas untuk mengajar bahawa media direka bagi tujuan tertentu dan bukan panduan tentang hubungan. Penjaga juga boleh menekankan privasi digital, risiko berkongsi imej peribadi dan kepentingan mendapatkan bantuan jika ada kandungan yang mengganggu. Pendekatan buku ini mengelakkan dua tindak balas yang kurang membantu, iaitu membiarkan anak bersendirian atau menghukum mereka kerana ingin tahu. Rasa ingin tahu ialah sebahagian daripada perkembangan, manakala tugas orang dewasa ialah memberikan konteks yang selamat. Dengan menjadi tempat pertama untuk bertanya, penjaga lebih berpeluang membetulkan maklumat salah dan mengurangkan rasa malu yang sering membuat anak berdiam diri. Kesimpulannya, Sex Positive Talks to Have with Kids paling sesuai untuk ibu bapa, penjaga, pendidik dan profesional yang bekerja dengan kanak-kanak atau remaja, terutama mereka yang mahu memperbaiki cara membincangkan tubuh, keselamatan, akil baligh, hubungan dan dunia digital. Ia juga berguna untuk orang dewasa yang dibesarkan dalam suasana yang jarang membicarakan seksualiti secara terbuka. Buku ini tidak menganggap pembaca sudah yakin atau mempunyai bahasa yang sempurna. Sebaliknya, ia menyediakan struktur yang boleh membantu mereka mula berbual, menilai sikap sendiri dan menyesuaikan perbualan dengan tahap perkembangan anak. Manfaat praktikal utamanya terletak pada lebih 150 pencetus perbualan, aktiviti dan latihan refleksi. Bahan ini menjadikan prinsip seperti persetujuan, sempadan tubuh dan media literasi lebih mudah diterjemah kepada interaksi harian. Secara intelektual, buku ini memperluas maksud pendidikan seksualiti. ia bukan semata-mata maklumat tentang seks atau pencegahan risiko, tetapi juga pendidikan tentang komunikasi, empati, maruah, kesihatan dan hubungan saling percaya. Berbanding banyak buku keibubapaan yang menyampaikan nasihat umum atau hanya menumpu pada satu isu seperti akil baligh. Keistimewaan buku Carnegie ialah liputannya yang menyeluruh dan tersusun mengikut umur. Nada bebas malu, pendekatan inklusif dan perhatian kepada pornografi serta media digital menjadikannya relevan dengan cabaran semasa. Namun, pembaca di Malaysia masih perlu menyesuaikan contoh dan bahasa dengan umur anak, nilai keluarga serta konteks budaya sendiri. Buku ini paling kuat sebagai panduan untuk membina dialog yang berterusan, bukan sebagai pengganti pertimbangan penjaga atau sokongan profesional apabila diperlukan. Jika anda ingin menyokong Melissa Pinto Carnegie LBSW, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi!